s nějakým člověkem, který o tom něco ví. A takže takový pokus o jakousi talk show, ale nechceme tady dělat zábavný podnik, ale chceme si povídat seriózně o věcech, který nás zajímají, bavějí, pokusit se najít odpovědi na otázky a možná na některou se nám ani odpověď nepodaří najít. A já jsem za tímhletím účelem poprosil jednu velmi milou slečnu, která žije na Kašperských horách, teda tak nějak. Nebylo tomu vždycky tak, ale na rozdíl třeba od Lenky, nebo ode mě, nebo od jiných lidí, kteří tady měli třeba svědectví už ty předešlé neděle, tak ona žila v prostředí, který jeho celá rodina prostě s Bohem počítala jako s realitou, která je součástí jejich života. Proto má zázemí možná trošičku jiný, než mám já, nebo než měla Lenka. A já bych teďko rád tuhletu slečnu pozval sem dopředu jako svého hosta. Jmenuje se Anežka Nováková. Děkuju, že byla ochotná se mnou tady strávit nějaký čas. Děkuju i za váš potles. Ještě vám musíme říct, že náš původní záměr byl, že si sem dáme sklínky vína a vezmeme to na takovou jako pohodovku, a aby bylo vidět, že i nad sklínkou vína se dá mluvit o docela zajímavých věcech, anebo někdy i zásadních. Nicméně, rýmička změnila trošku náš plán, takže tady bude čajíček, já si tamhle někde mám sklínku vody. Já čaj, ne. Takže vínečku máme nahrazený takhle, jenom abyste tomu rozuměli. A pokusíme se chvilku si tady spolu povídat. Není to tak, že bychom nepřipouštěli, abyste nám do toho jako vstupovali, ale já si to budu hlídat trošku. Jo. Anežka, řekl jsem, že momentálně z Kašperských hor, nebo tak jako střídavě, ale na Kašperských horách žije její rodina, ale nebylo tomu tak vždycky. Má za sebou docela jako zajímavé lokality, ve kterých žila, mimo jiné díky svým podnikavým a agilním rodičům, tak strávila nějaký čas i v zahraničí. A mě vlastně na začátek napadlo se tě zeptat, protože jestli si dobře uvědomuju, tak jste navštěvovali křesťanský sbor v Bourges, což je takový jako krásný historický město ve Francii. Nicméně ten sbor působil poměrně zajímavě, já jsem tam tuším jednou nebo dvakrát nahlédl do toho sboru a zajímalo by mě vlastně tvoje zkušenost nebo srovnání s tím, co můžeš zažívat třeba teďko v Sušici. Bourges a Sušice, jako jsme trošku někde jinde, jo? Ale doufám, že tušíš, co chci slyšet.
Nejvíc, co by nás překvapilo, tam prostě celkově Francie je na etnika úplně jinak bohatá a vlastně z velké části ten sbor byl složený z černochů, což tomu celkově dodalo úplně jiný život. Vlastně tam to, ne že by to u nás nežilo, u nás to žije zase jinak, ale vlastně poznáte opravdu úplně jiný kultury a je to hrozně hezký. Vlastně pamatuju si jejich chvály, že prostě černoši do toho umí dát úplně jiný dech. Pamatuju si ale taky, že když jsme tam přišli, tak jsme vlastně, minimálně my děti neuměli ani slovo vlastně francouzsky. A byť tam měli taky nedělky, že jo, pro děti, mě bylo v té době 9, kluci byli všichni ještě mladší, tak já si moc dobře pamatuju, že jsem vždycky chtěla zůstávat s našima v tom velkém sále, nechtěla jsem tam do těch malých nedělek. Takhle jsem se tam tak mohla schovat, mně se to líbilo poslouchat to v tom velkém tom. A ty nedělky jsem moc nemusela, pak jsem tam teda chodila, vždycky jsem si přála chodit do toho velkého. No, ale vlastně bylo to tam jako na jednu stranu možná v něčem tak jako dobře jiný, na druhou stranu pamatuju se už, že v té době jsem se chtěla nechat pokřtít, nebo nechala jsem se ve 12 pokřtít a ještě jsme se pak vlastně na rok do té Francie vrátili a tam jsem třeba na večeři páně nemohla, ale jako 12-letý dítě, protože ve Francii, pokud se necháte pokřtít, tam to musí být vaše rozhodnutí jako dospělého člověka, takže někoho, komu bylo méně než 16, tak toho nenechali, no, takže...
Děkuju. Slyšel jsem to, co jsem chtěl slyšet, že to nejde srovnat, ta sušice, teda to opravdu tady to frčí. Ne, ne. Mě tam na tom zaujala právě ta multikulturnost, jo? Že lidi tmavý pleti, šikmovoký, se hlásí ke stejnému bohu, člověk by čekal, že jsou z jiných kontinentů, z jiných kultur, ty mají svý draky, tam ty mají svý šamany, tam ty mají svýho budhu. Ale lidé, kteří vlastně objeví Boha Hospodina, tak jsou najednou jako propojený něčím, co je naprosto přesahuje. Nicméně, dnešní naše téma bylo nazváno Kdyby byl Bůh a s nějakýma tečkama zatím. Je to taková obligátní otázka, ze kterou se můžeme setkávat, když se bavíme s lidma okolo sebe, kteří s Bohem nemají příliš zkušeností a nebo ho víceméně odmítají. A jako jistou odpověď na to svý odmítání použiju tohle. Kdyby byl Bůh, tak by. A myslím si, že se s tím setkala, s takovýmhle jako přístupem a jakým způsobem by si na to zareagovala. Já teď nepůjdu do nějakého detailu konkrétního, abych řekl, kdyby byl Bůh, tak by nebylo tohle. Ale veme to tak jako obecně. Jak by zareagovala na to, kdyby se s tímhletím zase setkala?
Tak myslím, že setkali jsme se s tím někdy všichni víceméně. A nemusí to být vždycky ze strany jenom cizích lidí, nemusí to být ze strany nutně lidí, co třeba nevěří. Já si myslím, že takovouhle otázku jsme si leckdy položili i my sami. Jo, kdyby, neřekneme si třeba, kdyby byl Bůh, my věříme, že Bůh je, ale nemělo by to být vlastně jako jinak, když ten Bůh teda je, nemělo by to tak nějak jako do sebe všechno líp pasovat a líp to. Asi dřív bych se to snažila tak nějak svojí nějakou chytrostí, inteligencí dát dohromady, takhle by mi tam šrotovaly ty kolečka. A možná je úplně nejlepší se prostě nadechnout a říct tak, Bože, teď prostě udělej, co máš udělat ty. Prostě teď na to jsme krátký. Argumenty se dají najít vždycky, nějaké otázky se dají najít vždycky a bez Boha jsme na to krátký.
Jasný. S tímhletím závěrem souhlasím, ale když já se budu rýpavej a budu se snažit toho tématu jako přidržet nebo ho trošičku jako rozvinout, tak řeknu, no, tak co o tom Bohu víme, jo? Jaký ten Bůh vlastně jako je? Proč vlastně někdo dokáže říct takovou otázku, kdyby byl Bůh? Takže když někdo mi položí tuhle otázku, tak je evidentní, že předpokládá, že ten Bůh není úplně zlej. Jo? Ten Bůh bude v jeho očích nějaká veličina nebo někdo, kdo je dostatečně mocnej, pokud by byl, aby způsobil to a to, co nespůsobuje teďko, já to vidím, a takže on asi není. Nějaký vlastnosti, které by si přiřadila k Bohu, aby jsme si ho malinko jako přiblížili a který já si myslím, že do určité míry jak si předpokládají i lidé, kteří nám položí tuto otázku. Uh-huh. Napadají tě nějaké vlastnosti?
Jo. Můžem se na to podívat do Bible, když tak, abych poprosila Františka. Můžem se podívat třeba na Joela 1.15, 15. verš. Tam se třeba říká, že Bůh je všemocný. přivalí se jako zhouba od všemocného, všemohoucího tady třeba. V 90. žalmu, ve 2. verši, se říká, že Bůh je odvěký. Vždycky tady byl, vždycky tady bude. V 97. žalmu, v 9. verši, se zase píše, že je nejvyšší nade vší zemí. To znamená, že to všechno je od něj, všechno to pod něj vlastně spadá. V Malachiáši ve 3. kapitole, v 6. verši, tam se zase říká, že je neměný. V Lukášovi, v 6. kapitole, 36. verš, tam se píše, že je dobrotivý, nebo tady máme milosrdný. Matouš v 9. kapitole říká, že Bůh odpouští, nebo tady mluví teda o Ježíši. Je to docela dlouhý úsek, ale Bůh odpouští. Stále ještě v Matoušovi, když se posuneme do 14. kapitoly, do 14. verše, tak tam se dozvíme, že Bůh je soucitný. Na začátku Bible, v Deuteronomiu, se dozvíme zase, že je spravedlivý. A v 1. Janově, ve 4. kapitole, 8. verši, se dozvíme, že je milující. Já jsem si nechala teda 3 takový úplně nejvíc zásadní nakonec, soucitný, spravedlivý a milující. A myslím si trošku, že v tom se teďka budeme rejpat nejvíc.
No, to je otázka, protože, jak vidíte, Anečka se připravila trošičku jako na mě a ještě k tomu registruji, jak používá, jak pro ní jsou některé věci samozřejmostí. Jo? Já tím, že... No, tak. Teď se dovolím, a s tím Anečka nepočítá, říct, a co takový mocný bohatýr, jo, žárlivý, soudce. Jo, a tam jsme na jinou poloze trošičku. Jo. To už není takový ten dědeček na obláčku, který, jako když zavoláme, tak nám to tam, tak nám to jako pošteluje i nahoře, i tady dole. Ale tohle je Bůh vládce. Jo. Takovýhleho já taky vnímám, což nechci popřít to, co jsi říkala, máš to podepřený citáty z Bible. Ale, a teď bude tady rejpevej hošík, jo, který když začal přicházet do kontaktu s křesťanama, tak jen tak něčím ho nevopili. Proč já bych měl věřit nějaký Bibli? Co to je za knížku? Jo? Co to je za knihu, o který bude někdo mi tvrdit, že to je fakt jako zásadní text? To jsou zásadní texty. Takových knížek bylo napsaných různých filozofických knížek a hodně chytrých. Když si v nich listuju, tak mě v mnohým jako oslovujou. Proč by mě měla Bible oslovovat nějak výjimečně, proč bych s ním měl počítat, proč to, co mi cituješ, jmenuješ tady různé knihy, že jo, Bible je složená z velkého množství knih, to už jsem pochopil já, tak proč bych tomu měl věřit? Máš nějaké vysvětlení, nebo nějaký důvod, nebo nějaké doporučení, jak se k tomu do tomu postavit?
No, zkusím to dát nějak dohromady. Ty jsi tu sám řekl vlastně, že Bible je složená z vícero jiných knih. Jo. Když to srovnám třeba s jakoukoliv jinou filozofií, a že filozofií je na světě spousta a všechny jsou, nebo spousta z nich jsou určitě strašně chytrý knížky, a, tak ty většinou ale napsal jeden člověk. Že jo. To, co stihne člověk napsat za svůj krátkej, nepatrný život, k čemu se stihne dopídit a to. V tomhle je Bible vlastně úplně jiná, protože Bible v tom, jak je složená z těch ostatních knih, tak v sobě zapisuje jednak dějiny toho celého izraelského národa. A druhak je tam strašně hezky vidět i to, jak se Bůh vlastně staví, jak se vlastně jakoby mění jednak ty lidi, to je na tom vidět asi nejlíp, jak za ty staletí prostě se ten lidský rod pozměňuje. A jak to Bůh zkouší s lidma pořád dokola a dokola a vždycky s něčím přijde a řekne, OK, tak teďka zkusíme teda tohle schválně, jestli ten národ se na to chytne, jestli se ke mně prostě vrátí, jestli se ke mně obrátí čelem. A chvíli to funguje vždycky a pak zase po určitý době nic. Tak Bůh posílá proroky, další a další. A vlastně to dojde, že jo, až někam k novému zákonu, kde se tak všechno jako změní. Ale zároveň jsou to všechno věci, které se dají normálně podložit historicky. Jsou tam prostě fakta. A vidíme, že to všechno na sebe tak nějak navazuje, že tam vlastně, byť si nám může připadat, že si Bible tak někde jako místy protiřečí, tak ale ve výsledku, když se na to podíváme jako na takový chronologický jako nějaký běh staletími a tisíciletími, tak že to do sebe tak vlastně jako všechno zapadá. A vidíme tam tu konstantnost toho, že Bůh se prostě s náma snaží udržet v kontaktu, že to s náma nevzdává.
Jo, souhlasím. Já ještě možná k tomu řeknu nějaký svůj, co mě pomohlo. Jo, ještě možná nad rámec toho, o čem ty jsi hovořila. Ty jsi zmínila Izrael, jenom možná pro někoho to nebude úplně zřejmý, proč Bůh a Izrael. Bůh se rozhodl jednat s nějakým národem konkrétním jako ukázka, jo, a tomu se věnoval. Jo, a byli to Židé, byl to Izrael, takhle jsem to pochopil. A jsme v úrovni teda staré smlouvy, teda starého zákona. A musím říct, že starý zákon docela jsem nějak mě konvenoval víc, než to, co bylo psané v tom novém zákoně. Jo? Když jsem byl s křesťanama, tak mi říkali, no, tak si otevři to Janovo evangelium a tohle. Já říkám, hele, ty mi nebudeš říkat, co já mám číst, já si budu číst, co chci v ty Biblii a já si to zrovna neotevřu na Janovi, já si to otevřu pěkně tadyhle v knize soudců, no a tam vidím zajímavé věci. Jo? No a teď nemyslím, že tohle to konkrétně, co budu říkat, je v knize soudců, ale teď jsem tam nacházel Boha, který říká, oko za oko, zub za zub. Říkal, super, to je dobrý týpek, to mi konvenuje, to je, takhle to má být, že jo. Když mi někdo něco udělá, tak jako dostane za to svý, jako takhle to je na hrubý pytel, hrubá záplata. To se mi jako líbilo. Pak se tam člověk jako setkává s momentama vyhlete jako klaté, všechno tam pobejte, včetně dobytka, nic ať tam nezůstane. Jsem řekl, ten je nějaký rozmáchlej takový, jako jo, že se s tím moc jako nemaže, nebo Izraelité samotní, když něco nedodržovali, vyhleďte ze svého středu. A oni pozabíjeli svý spolubratry, protože to Bůh řekl, říkal, no to už trochu dře, to už je i na mě dost, jo, to nejsem žádný útlucita, ale tohleto je takový jako, a tomuhle bych měl, z tohle bych měl být jako nějak jako nadšenej a tohle to bych měl zatím běžet. Tak to mě moc nelákalo potom vlastně, jo, sice oko za oko, to jo, ale potom ty vlastně jsem říkal, a to no, a pak si to otevřeš v té nové smlouvě, v novém zákonu, ty a teď je tam je teplouško, jo. No, pardon teda, jak, jo, ne, působilo to na mě, jo, rozumějte mi, dobře, teďko jsem zaběhl někam, kam jsem nechtěl. Milujte svý nepřátelé, jo. Když tě někdo požádá o službu na to, tak mu ještě posluš víc a když tě požádá o kabát, dej moji košili, jo. A když někdo udeří do jedné tváře, nastav moji druhou. To akorát, jako tohleto, jako na tohle jsem tady čekal, aby mi tohleto někdo říkal, aby mě takhle tady rovnal. To mě taky nelákalo. Jo? Takže úplně jako chápu lidi, že když se takhle jako začnou trošku jako spurně, jako já, jako že mě nikdo nebude radit, co si mám číst, takhle hrabat ty Bibli, takže se můžou dostat do docela složitých jako dilemat, nehrají jim to na sebe, tohle je furt o jednom Bohu, dobře, tak to napsal spoustu lidí v nějakým časovým sledu, neopisovali jeden od druhýho, jo, to taky mě napadalo, já jsem říkal, oni opisovali, protože tady píšou stejné věci, že jo. Já jsem to pochopil potom tak, a opravdu mě když tak, jo, že Bůh to nějak zkoušel, jako s lidma, tak nějak, aby tomu rozuměli a tak, ale evidentně to nefungovalo. Prostě to nefungovalo. Různý oběti a modlitby a chrámy a tohle dělejte a tohle nedělejte a oni to dělali a pak to dělali na voko a Bůh říká, já už na to nemůžu koukat a tak zkusíme něco jiného a ono to zase nefungovalo. A řekl, dobrý, balíme to, končíme, tak tohle to bylo a na tomhletom já nic z toho neměním, z toho, co bylo, ale postavím něco úplně novýho. A vzal svýho syna a poslal ho sem na zem. A to byla revoluce. Vlastně to byl pro mě, když jsem si říkal tohleto, proč někdo někoho poslal. A teď mi ještě říkali, to kvůli tobě poslal ho na zem. Říkal, to já nepotřebuju, aby někdo tady za mě něco od to. Ale tam vidím změnu. A abych to už skončil, protože teď povídám víc já než ty, a já bych radši, abys mluvila ty, tak si myslím, že vlastně tak jistá nesourodost je pouze zdánlivá. A já jsem měl obrovský štěstí na lidi, ke kterým jsem chodil, protože oni byli se mnou ohromně trpěliví. Oni se vždycky tak jako usmáli a řekli, jo, já tě chápem, ale ty tomu vůbec nerozumíš. Jako je potřeba nad tím přemýšlet dál. A takže, já, abych teďko řekl úplně odpověď někomu, proč by měl tu Bibli respektovat a brát jako vážně, takovou jako jednoznačnou, pádnou, jako úplně neřeknu. Ale moje zkušenost je, že je to kniha o skutečném životě a kniha o skutečně živém Bohu. A to je jiná dimenze, než nějaká filozofická kniha nějakého chytrého člověka. A když z Biblí a už několik desítek let můžu pracovat, tak se mi to potvrzuje. To jenom říkám jako svoji zkušenost, o své svědectví. A myslím si, že pro tebe to bylo daleko samozřejmější než pro mě. Jo? Pro tebe Bible byla prostě to je jasná věc. To je dobrý, abych si v ní listovala. Aspoň to z toho tak chápu, jak k tomu přistupuješ.
No, to tak to úplně nebylo. Ono, když je člověk malej, a tak má tu obrázkovou Bibli, že jo, to je taky něco jiného, to je takový jako jednodušší, pěkný to. A pak najednou člověk otevře tu obrovskou bichli a spoustě věcí právě taky nerozumí, kouká na to, říká si, co to vlastně. Ale jak říkáš, je to prostě, je to živý slovo. Je to slovo, který vždycky, když otevřu, když si prostě nevím rady, když jsem na holičkách, když hlavně říkám, Bože, já tě teď vůbec neslyším. Někdy slyšíme Boží hlas, že úplně tak jako samozřejmě nám to tak do té hlavy jde. Někdy vůbec. A vlastně stačí otevřít to slovo. A jak je živý, tak ono ke každému z nás prostě bude mluvit jinak a bude mluvit tak, bude nám říkat to, co potřebujeme slyšet.
Vlastně o tom mluvila Lenka, že?
Ano.
Jo. Tak, a teď tady máme ty momenty, o kterých jsme se zapovídáváme. Pokud je Bůh milující, spravedlivý, proč je na světě tolik jako trápení? Jo? Ale vlastně já spojím nějaké otázky, o kterých jsme třeba předem trošičku mluvili. Proč nás Bůh nenastavil tak, aby jsme dělali dobro, aby jsme udělali radost, on by se na nás tak jako koukal, mě by z toho potěšení, jak jeho dětičky se tady na zemi tetelej a dělají samý hezký věci. A přitom to tak jako není. Jo, jsme obklopený mnohým trápením, mnohýma zkouškama, zatížený, neděláme dobro. Já sám tuhletu otázku jsem mnohokrát Bohu v takový výčitce položil. Bože, proč jsi mě udělal takovýho, jaký ho jsi mě udělal? Proč se s tím musím prát? Jako, co k tomu bys řekla? Když neřekneš, tak budu mluvit já.
Já si myslím, nebo podle Bible to vím, že když nás Bůh vytvářel, když nás stvořil, tak nás vytvářel k obrazu svýmu. On to nedělal tak, že si řekl, no tak, je tady trochu nuda, tak si tady vyrobím nějaký takový panáčky, ty mi tady budou poskakovat, budou mi to dělat takový divadýlko. Udělám si z nich vlastně takový svoje jako figurky. On nás vytvořil s tím, že z nás chce mít svobodné bytosti. Vytvořil nás jako svoje děti, že jo? Taky já děti teda nemám, ale kdo děti máte? Myslím si, že většina z vás nechtěla je držet, že jo, doma v kleci, nebo Máte takový tendence, možná třeba někdy je tak, jako aby si neublížili, aby jako, no to já dobře znám, že jo. Taký to, jakože, aby náhodou jsme někde něco moc, jako ne to, jo, tak se snažíte nějaký ty hranice třeba těm dětem, ale nechcete je zavřít někde ve sklepě, nechcete, aby skákali pořád jenom tak, jak vy si pískáte, že jo, to prostě, o tom si myslím, že láska není. A myslím si, že úplně stejně to měl Bůh s náma, že nás vytvořil, abychom tady opravdu ten život žili, tak jak my sami se rozhodneme, že ho budeme žít. A vytvořil nás prostě opravdu svobodný. No jo, jenže s tím, že souvisí potom to, že se teda nějak rozhodujem, a protože nejsme úplně jako dokonalí bytosti, my že na rozdíl od Boha, bohové nejsme, dokonalí nejsme, tak ne každý naše rozhodnutí bude to správný, ne každý to rozhodnutí bude to dokonalý. A z toho pak pramení strašně jako strašně dalších důsledků přeci, že jo? Protože najednou se rozhodnu, nevím, že místo 50 v hodině pojedu 70 ve městě a co, jak to může dopadnout? Může to dopadnout strašně blbě, že jo? Ale je to moje svobodné rozhodnutí.
Zmínila jsi děti. To mně přijde jako hezký, protože mluvíme, taková ta křesťanská hantýrka, ne Bůh, ale Otec náš v nebesích, a řekněme my děti. A co já mám zkušenost jako se svýma dětma, pro děti je komfortní, když mají jasně nastavený jako mantinely, ve kterých se můžou pohybovat. To neznamená, že jsou přivázaný na řetězu, ale mají nastavený mantinely. Oni je můžou překročit, ale má to pro ně svý rizika. Jo? A takhle si já představuju tu svobodu Boží. Jo? On nám doporučí, půjdeme do ráje hned na začátek. Jo? Stvořil Adama a potom sám, dám mu tam tu Evu, ještě uděláme tak. No to se máte pěkně, žijete si tady v tom ráji, ale jedinou věc nedělejte, jinak všechno v pohodě. Jo? A já sem k vám budu chodit. Jedinou věc neměli dělat. Že jo? A i ta jediná věc jim byla zatěžko dodržet, protože jim to rýpalo v hlavě, protože Bůh jim dal tu svobodnou vůli. Takže, když se vrátím k té původní otázce, proč je na světě to trápení, je to proto, že Bůh by sem pouštěl trápení, aby trápil lidi?
No, to právě úplně ne. To právě už Adam s Evou byli svobodní v tom ráji.
Ano.
A když se rozhodli, že Boha neposlechnou v tom, že si neutrhnou to jabko ze stromu poznání, prostě si řekli, že to zkusej, co se stane, tak prostě v tu chvíli...
Tak se stalo.
Se stalo, ano. A najednou otevřeli dveře něčemu, co prostě už tak nějak ze svý svobodný vůle, oni nevěděli, do čeho jdou, že jo? Ale byli zvědaví, tak prostě ty dveře otevřeli. No a...
Takhle to s náma do dneška. Otvíráme ty dveře a když nám říkají, spálíš se, bude to pálit, ale my vyžadujeme si zkusit sami. Tímhletím to vzniká, tímhletím otvíráme. Pokud má být svoboda, musí být dobro a musí být zlo, aby se dalo mezi tím, aby se mohlo mluvit o svobodě. Pokud nebudeš mít to zlo, tak nebudeš mít svobodu, budeš jenom nasměrovaná jednoznačně. Je to široký téma. Chceme se dotknout ještě nějakých dalších, ale snad aspoň malinko v tomhletom jsme dali nějaký jako podnět přemýšlení na tom, jak věci jsou možná nastavený. A teď ještě budu mluvit možná a využiju toho, že já jsem už letitej a omšilej, ty jsi mladá slečna a většinou... ne většinou, dost často jsem se s tím setkával, ale já jsem ten názor měl, že no tak jako jo, o tom Bohu, tak možná až budu starší, ale teď musím tady žít, jo, teď je to o životě. Teď, co mi tenhle ten svět nabízí, tak je pro mě poměrně lákavý a není toho málo. A o tom Bohu, jo, můžete mít pravdu, ale tak než umřu, tak já to snad stačím si dát dohromady. Jo. A tak si tak jako říkám, co děvče v tvým věku vlastně vede k tomu, aby ses nechala, vlastně, a teď to řeknu tak, jak jsem to vídal, nechala Bohem omezovat. Já dokonce jsem to měl tak, že jsem potřeboval Boha zrušit, abych nemusel v životě svým nic měnit. Já jsem řekl, já nechci ve svém životě nic měnit. Není úplně ideální, ale zase není úplně tak špatný. A Bože, já tě potřebuju zrušit. A to se mi nakonec nepovedlo. Jo? Ale tak to je moje cesta nějaká. Teď, když se vrátím o nějakých několik desítek zpátky, měl bych tam podle mě stejný otázky. Proč bych se měl nechat omezovat a nepoužívat a nevyužívat všechno to, co mi nabízí tady ten svět? Od zábavy, od svobody dělat cokoliv, respektive mi to nenabízí tenhle ten svět, Bůh mě nechává. Máš tady tohle. Řekla bys nějaký důvod, který by mě přesvědčil o tom, abych se vážně zaobíral omezeníma?
No, kdybys tu teďka vedle mě seděl takhle mladý, tak bych se tě zeptala asi, jakou máš vůbec jistotu, že někdy budeš starý.
No.
A možná do určitého věku nám to jako nedochází, do určitého věku prostě všechny děti, všichni teenageři tak nějak prostě žijou a tak všichni si to jako malujeme, že jo, že zestárneme a budeme mít krásný život. Ale v určitém věku se potkáš s tolika věcma, že tě to donutí přemýšlet nad tím a donutí tě to uvědomit si, že to není vůbec v žádném případě samozřejmost. A že já už teďka vlastně žiju tak, že nevím, jestli se dožiju 50, 90, prostě stát se může cokoliv. A je to jako někdy strašný nad tím takhle přemýšlet, ale prostě to tak je. Tenhle svět takhle prostě je. Nevím, co se stane zítra. A ve chvíli, kdy mi tohle došlo, tak mi vlastně došlo, že to není tak, že si jako naplánuju bezpečně celý život a řeknu si, OK, tak třeba od 50 to začnu brát vážně. Do 50 to tak tady budu jako si podle sebe a od 50 vejš, tak jako fakt začnu prostě, budu chodit za Bohem, budu se ho učit poznávat, budu číst tu Bibli, protože prostě nemám tu jistotu, že mi jednou těch 50 bude. A pokud chci jednou mít ten život, ten opravdický život, ten právě bez těch omezení a bez toho trápení a to, tak ale už teďka to, že jo, musím začít brát vážně. Už takhle jako, jak říkáš, mladá, já už se teda připadám tak jako docela dospělá, ale dobře.
Jasně, já to vím.
Ale no, myslím si, že to je takový docela jednoduchý vysvětlení. Nevím, jestli ti to stačí takhle.
Stačí, nestačí, jo. Pořád je to tam přikejvnutí omezením, jo. A ty omezení, to není nic příjemného, jo. Ale já bych na to odpověď měl už taky, jo, sám za sebe, ale vlastně ji nechci ti podsouvat a nechme to. Tak možná si na ní odpoví každý z našich posluchačů sám trošičku.
Jo, si myslím, že jako určitě jsem si vyzkoušela taky už lecos. Jo, jedna věc je žít celý život v takové jako křesťanské bublině a mít to všechno tak jako na zlatém podnose, že jo. Stejně jsem prostě byla to dítě, co si musel zkusit ty mantinely, stejně jsem tak jako ty hranice párkrát překročila. Někdo je překročí v životě víc, někdo míň. A párkrát jsem se spálila takým způsobem, že vlastně tak jako pak člověk třeba dostane strach. A opravdu zjistí, že ono to jako jinak nejde, než prostě respektovat ty mantinely. Stejně všichni ještě někdy překročíme v životě, že jo? To není tak, že jakmile jdeme s Ježíšem a ty mantinely teda si řekneme, OK, Bože, tak je budeme respektovat. Ono to tak prostě není, že jo? Stejně vždycky se všichni setkáme s tím, že v určitý moment to stejně tak jako zkusíme. A to můžeme chodit s Ježíšem prostě 5 let, 10 let, měsíc a všechny nás to dřív nebo později dožene, jo. Ale vlastně, tak no dobře, tak někdo je třeba na tom líp, ale řekla bych, že většina z nás má svoje prostě meze a někdy chce něco tak jako zkusit, v něčem Boha neposlechnout. Ale právě, že si myslím, že když člověk už se jako spálí víc a začne se tak nějak jako bát, co vlastně, tak mu dojde, že prostě opravdu to, co mu Bůh říká, tak, takže toho ochrání před takovým trápením vlastně, před tolika věcma nám to dá takovej štít.
Ty zkušenosti jsou nenahraditelné, že jo? To jsou nepřenositelné. To, když si to neskusíš, tak prostě nebudeš vědět, o čem se mluví. Jo? Tak, takže o tom ještě možná na závěr potom něco řekneme. A já bych teďko se vrátil k Bibli samotný a vezmeme si jednu takovou jako pasáž z Nového zákona, z Janova evangelia, nemusíme to hledat. Jo? Já to řeknu, protože mě tenhle ten text ten mě ohromně nadzved. Jo? Tam nějaký mladý chlap, jo, říká, já jsem ta cesta, pravda i život. A nikdo nepřichází k Otci, dobře, rozumíme, jako k Bohu, nežli skrze mě. A to mě teda jako hodně nazvedlo a hodně mi to vadilo. Jsem říkal, kdo to je tohleto? Kdo si to dovolí tohleto o sobě říct? Kde je nějaká pokora, kde je nějaká láska, kde je nějaké milosrdenství? Takhle jednoznačně mi to nalinkovat, jako já jsem ta cesta, já jsem ta pravda, já jsem říkal, já chci najít pravdu. No já jsem ta pravda. To je teda nálož, jo? Pro mě teda ohromná, tohle to zpracovat. Dost lidí, a já jsem na tom nebyl jinak, připouští, že tady je ten Bůh. No ale každý se tam někudy lezem, že jo? Jo, ten tam má ty svý dráčky, ten má ty svý šamany a on ví, že tam je ten Bůh a tam ten si tam leze jako s tím svým Budhou, že jo, a ten má to Aláha a tadyhle se sejdeme a budeme se všichni rádi. Ňam, ňam, ňam. No ono to takhle nějak nevypadá z tohohle textu, protože tam najednou přijde nějaký chlap z Galileje a řekne, já to jsem. Co s tím?
Co s tím? No. Já jsem sama pořádně nevěděla teda popravdě, co s tím. Taky mě kolikrát napadlo, jak můžu mít vlastně jistotu, že opravdu zrovna ten Ježíš, že je to pravý to, co hledám. Jako teď stejně tak to tamhle může být, jak říkáš, Aláh, možná Budha. A přivedla mě na to, moje maminka měla takovou moudrou poznámku k tomu, že vlastně tohle je taková komplikace, že jo? Shodneme se na tom, že všechny tady ty cesty otevřené jsou vlastně komplikace v tom smyslu, že nevíme, jako, která z nich je ta správná a na každý z těch cest můžeme nějak zakopnout, někam zabloudit. Opakuje se to v historii pořád dokola a dokola, že lidi, aby prostě obhájili to, čemu věří, tak se dokážou zaplést do neskutečných prostě hnusů a je to konec konců vidět i v dnešní době, jak to vlastně všechno náboženství strašně hejbe světem, i když se to jako třeba na první dobrou nezdá, tak prostě tak je to pořád obrovský jako ten. A možná, že právě, nebo já si myslím teda teďka, že už určitě, že Bůh vlastně nám to chtěl zjednodušit. Že právě tím, že řekl, tady prostě mám svýho syna, toho sám prostě na něj seslal svýho ducha a řekl, to je můj syn. A Ježíš věděl, že je Boží syn. Tak takhle to poslal, prostě to je, takhle je to jednoduchý. Jenom prostě přijmete Ježíše, jenom prostě uznáte, že Ježíš je ten Boží syn. Je to ten syn, který se musel obětovat za to, nemusel, ale který se obětoval za to, vlastně z vlastní vůle, že vy teďka všichni můžete přijít za Bohem domů potom, za mnou domů, když to vezmu z jeho to, tak je to vlastně úplně jednoduchý. Tak přeci nemusíte hledat tady nějakou jako někde okliky a přemýšlet, je tohle dobře, není tohle dobře, ne. On nám právě v té Bibli přímo sám říká, Ježíš, že je ta cesta, pravda i život, a my to můžeme úplně takhle jednoduše vzít. A vlastně nám to strašně zjednoduší, když to řeknu, to naše svobodné rozhodování vlastně. Že?
Svým způsobem to zjednoduší, Mně bylo bližší ale to snažení, jo? Že se budu snažit. A je pravda, že všechny ty ostatní alternativy, o kterých jsem tady mluvil, a možná bychom ještě našli další, vyžadovali to, abych já se zlepšil, abych já udělal tohle, abych já vykonal pouť sem a tam, abych dodržoval tohle a tohle. Prostě je to pro mě trošku, ne trošku, jako zásadní rozdíl, než když někdo řekne, ty děláš blbý věci, to tě naprosto odděluje od Boha. Bůh je svatý a ty s tou svojí nedokonalostí tam k němu nemůžeš. Ale já to vyřeším. Ty bys si za tohleto zasloužil prostě smrt. Protože děláš, kradeš benzín, jako podvádíš, nenávidíš svý lidi okolo sebe, já nevím, co si vymyslím. Jo? To tě oddělí od Boha, pro tebe není záchrany. Ale uděláme to takhle. Já pošlu svýho syna, on ty tvoje blbosti veme na sebe, vytáhne na ten kříž, on za to umře. A na tobě je, abys to vzal. To mě dostalo, i když jsem to dlouho nemohl jako pochopit, protože já jsem se tomu bránil, já jsem říkal, já nechci, aby za mě někdo umíral, já si to s Bohem vyřídím sám. Než jsem pochopil tu neskutečnou boží laskavost, že on o to nestojí, že on mě nechce zrichtovat, protože nic jiného by se mnou nemohl udělat. Ale že to, jak říkáš, že to zjednodušil až tak, že apoštol Pavel říká, bláznovskou zvěstí se zalíbilo Bohu spasit svět, že takovouhle až bláznivou věcí, ale ona není až tak bláznivá, umřít za někoho, to není žádný bláznoství. To je čin, který zástupně ještě k tomu nic neudělám a jdu ten trest odsloužit. Tohle to je Ježíš. Takhle jsem ho pochopil, nemusíš se o nic snažit. Je dobrý, když dodržíš ty mantinely, jsou pro tebe dobrý, líp se ti v tom žije. Jako, tohle ti doporučuju dodržuji, ale to zásadní je, bereš to, že já tě miluju tak, že jsem za tebe obětoval svého syna. Jsme u toho Bůh, Otec, Bůh panovník, Bůh hospodin, Ježíš, Boží syn, seslaný na zem, teď zpátky u Boha Otce, sedí po jeho pravici, pořád ještě se za nás přimlouvá, ale když odešel z tohohle světa, tak zase nás tady nenechal úplně bez pomoci. A co se stalo?
No, dal nám svýho ducha.
Odchází a říká, pro vás je lepší, když já odejdu z tohohle světa teďko a já vám sešlu svého ducha, Božího ducha. V plnosti toho, který pán Ježíš používal, toho my máme k dispozici. Žijeme v atmosféře neskutečný, žijeme v období milosti, že jo, o tom jsme si, když jsme si tohleto připravovali, jak jsme si o tom dost povídali, že to období milosti je neskutečná atmosféra. Okolo nás se mele kdeco. Jako je to nestabilní, minule jen tam měl kázání na to víra v turbulentní době. Je to turbulentní, všechno to lítá. Ale to, co ty jsi říkala, to, co je pevný.
Co je pevný?
No.
To je tady na začátku.
No. To, co je tu od začátku, to je to pevný. To je Bůh vlastně, jo, to je Pán Ježíš Kristus pod našimi nohama. Zaznělo tady, Alenka to taky použila, ten obrat, ale myslím, že i ty si to řekla, pustit Ježíše do svého srdce. Tyhle ty otázky všechno vlastně vybíhají z mých zkušeností, protože to pro mě bylo další. Jo. Jsem už chodil mezi ty křesťany, teď jsem si říkal, a jo, tak jako tam okolo mě byli různý týpci, teda, jo, kluci feťáci na perníku, chlastali, já vzornej, že jo. A teďko oni se obraceli, byli celý nadšený z Krista, jeden den tam byla lidská troska, druhý den tam přišel ostříhaný, voholený, rozesmátý kluk, který v noci se potkal s Ježíšem a prostě pro něj najednou chlast, perník, neměl žádný význam. A já tam teda koukal, jsem říkal, co to je? A ke mně chodila jedna sestra, její jméno jsem do dneška nezapomněl a vždycky říkala, tak co, už si pustil taky toho Ježíše do svého srdce? Jedu domů. A jel jsem domů, protože co to je, drahá sestro? Já ji teď nebudu medlovat. Jo? Ona to myslela moc dobře a provokovala mě tím úžasně. Jak bys to popsal, nebo jak bys mi pomohla v této situaci, ne tímhletím to, co my si křesťani takhle jako pěkně povídáme, pust toho Ježíše do svého života a do svého srdce. Jak bys mu pomohla takovýhlemu člověku?
Tak většina z nás, myslím si, že naprostá většina z nás má někoho ve svém životě, kdo pro nás má speciální význam. Jsou to někdy rodiče, jsou to třeba sourozenci, jsou to kamarádi. Většina z nás prostě má tak blízkou osobu, která má speciální místo v našem srdci. A nedej bože, kdyby se něco stalo, tak nás to fakt může jako úplně zlomit vlastně to. Jo, tak blízko k té osobě máme, že to. A vzniká tam nějaký vztah, že jo? Je to o vztahu prostě. My s tou osobou trávíme třeba nějaký čas, nebo si aspoň voláme, nebo něco prostě a vytváříme si vztah s tou osobou. A to nás svým způsobem vždycky nějakým způsobem změní. Pokud mám dobrou kamarádku třeba, tak si začnu všímat po chvíli, že třeba používám stejný slova jako ta kamarádka. Nebo, nevím, začnu používat stejný krém na ruce jako ta kamarádka. Jsou taky blbosti, ale vlastně si od toho druhého něco tak jako navzájem předáváme. A myslím si, že se vztahem s Ježíšem to vlastně funguje na dost podobném principu. My do toho jdeme s tím, že si chceme s Ježíšem, s Bohem vybudovat vztah. Nevidíme ho, což to možná někdy může trošku stížit, že to není tak, že máme tu osobu proti sobě, kterou vidíme, ale pořád je spousta způsobů, jak s Bohem můžeme si prostě vytvářet vztah, ať už je to tím, že otevřem tu Bibli někde, nebo že prostě tak si jako s Bohem vlastně povídáme. Já jsem třeba někdy Bohu psala dopisy, protože v tu chvíli mi to jako nešlo přes pusu, tak jsem mu prostě psala dopisy. A tím, že takhle si s Bohem učíme vybudovávat vztah, a není to tak, že jednou za den teda dobře otevřu Bibli, aby se neřeklo, ale že opravdu myslím na to, že Bůh je se mnou v každé situaci a že vlastně kráčí vedle mě, tak tím vzniká ten vztah a myslím si, že už to, že takhle vlastně najednou s Ježíšem děláme každý svůj krok, že najednou řeknu prostě jen tak, bože, já vlastně teď nevím, co mám dělat, tak zkus mi nějak pomoct nebo zkus mi něco říct, tak v tu chvíli vlastně nám docvakne, že ho v tom srdci už máme. Není to podle mě něco, co se stane ze dne na den nebo z minuty na minutu, možná pro někoho a je to asi docela zázrak, bych řekla, ale stejně jako každý jiný vztah je tam nějaký čas budování prostě, není to to. A myslím si, že furt je co budovat, že i když je člověk třeba s Bohem celý svůj život, tak furt má jako co vlastně na čem stavět a jak to ještě rozšiřovat. Ale no, asi bych to pojmenovala prostě jako vytváření přátelství.
Já myslím, že to popsala jako výborně, jo? Jde o vztah. Jde o vztah a popsala to na ty lidský úrovni, ale to, že jak jsi zmínila, že Boha nebo Pána Ježíše Krista momentálně nevidíme očima, to neznamená, že neexistujou. Jo? Jsou a náš duch, který, jo, to je naše osoba, že jo? Tohle to je jenom tělo, to je jenom schránka čehosi. Náš duch vlastně daleko lépe rozumí, než na naše tělesná hlava. Jo, děkuju. To se mi jako zdá jako dost slušná nápověda, jak s tím zkusit pracovat. Musím říct i sám za sebe, že život s Bohem je fakt jako dobrodružství, který stojí za to zkusit. Když se potkávám potkávám s lidma, kteří s Bohem nějak jako nežijí, nebo vůbec o něm třeba nepřemýšlí, tak často přišla taková jako takový odpálení. Hele, já s těma církvema nemusím nic mít. To mě vůbec jako nezajímá, s tím nám nechoď, ty udělali v historii tohle a tamhle to a podívej se dneska, jaký jsou makový a takový. A já na tohle pro každýho mám, teda po každý na tohle to reaguju tímhle způsobem. Řeknu, víš co, tady nejde o církev. Tady vůbec nejde o žádnou církev. Tady jde o tebe a o Boha. A teď povídej, jak to máš s Bohem? Tohle je ta otázka zásadní. Měla bys nějaké doporučení pro takovýhleho člověka, ještě třeba jinýho typu, nebo jak bys mu pomohla, aby vlastně si odstoupil od toho svého zabejčení, takového toho obranného postoje, jo? Kdy? Já ho znám od některých lidí. Jo? Já už jsem uvěřil v tomhle životě spoustu věcem, ale často jsem narazil. A já už se znova nespálím, abych tady... A můžu to říct například u mýho tatínka, jo, který věřil hodně komunistům, vůbec celé té myšlence, a ač vysokoškolsky vzdělaný člověk, tak tomu sloužil, než uviděl, jaká je to zrada. Jo? A sloužil světlým zítřkům a udělal si spoustu zlé a musel chodit pak za hodně lidma a omlouvat se jim, a co udělal a tak. A pro ně je tohleto zklamání tak těžký, že mu to brání přijmout cokoliv dalšího. On se toho bojí. Říkal, já už jsem udělal fakt jako takovej chyb ve víře. Já už nechci věřit v něco, co zase zklame. Co nakonec objevím, že to není pravda. Že to nefunguje. Že to byla jenom, že mě jenom chytli a dostali mě tam, kam chtěli a já jsem tomu sloužil jak trouba.
Já bych řekla, že do Ježíše nemusíme sypat nic jako do kasičky. Nemusíme. Jednak si boží lásku nezasloužíme ničím. To prostě si musíme jenom vzít. A podle mě takhle jednoduchý to vlastně může jako pro člověka bejt. Byť se to třeba nejdřív, tak jako člověk furt by říkal, to musím mu za to něco dát, ne, nebo to... Prostě do Ježíše ničím jako neinvestuješ, do Ježíše nemusíš mu nikde nic podepisovat krví, nemusíš mu nic slibovat vlastně. Jo? A je to prostě jenom o tom, že si řekneš, dobře, Bože, tak já to zkusím. Zavřeš oči a řekneš Ježíši, prostě tady mě máš a zkus... Něco se mnou udělej prostě. Jestli tu fakt seš, tak prostě si mě takhle, si mě vezmi, tady jsem a ukaž mi prostě, co pro mě máš připravený. Je to jenom o tomhle, je to jenom o pár větách a přesně není to, že do toho cokoliv, jako k ničemu se tím vlastně člověk neupisuje.
Musím každýho, kdo by o tomhle tom uvažoval, potvrdit a neštíný slova, nediskutuje vůbec nic. To je vaše mezi váma a Bohem. Nikdo to neví, jenom Bůh. Když s ním začnete mluvit, když o něm začnete přemýšlet, když ho začnete zvát do svého života, anebo jenom se s ním začnete hádat, tím jsem začal já. Nikdo to neviděl a on to slyšel. Neriskujete vůbec nic. A schválně, když to zkusíte a ještě jste to neskusili, rád bych se s váma potkal po nějakým čase. A já jsem přesvědčený, já vím, že s Aneškou jsme v tomhletom zajedno, že nenajdu zklamanýho člověka. Že najdu člověka, který se nakonec setká s boží láskou, s boží vlastně nekonečnou milostí. Takže ten argument toho mýho tatínka vlastně No tohle to neplatí. Tohle. Teď se bavíme o věcech, které přesahují dimenze tohoto světa. A je to mezi vámi a Bohem. Mezi vámi a Panem Ježíšem. A je tady k dispozici Duch Svatý, který umí mluvit k vašemu duchu, který mu rozumí. A doufám, že jsme aspoň některé slova, které jsme tady s Anežkou říkali, říkali v jeho duchu, nebo v duchu božím, že to nebyly jenom naše výmysly. Takže vám děkujeme za pozornost, že jste nás takhle vyslechli, že jste ten náš pokus takhle trpělivě dokázali snášet a nerušili jste nás v tom našem trápení.